Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-noyabr dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. O'zbekistonda AQSh dollari narxi yangi psixologik barriyerdan o'tdi. 1 dollar 7020 so'mdan sotilmoqda.
Yangi yilgacha ko'tariladi. Keyin shundan, lekin shu 7000 atrofida bo'laveradi baribir.
Rossiyada Markaziy Osiyodan bo'lgan 10 nafar o'zbek ommaviy terror uyushtirishda gumonlanib ushlandi.
А что ты хотел сделать в Российской Федерации, именно в городе Москве?
Это терроризм, акт терроризм.
Президент сайлауни йоритиш учун Ташкентга борган немец журналисти Эдда Шлагер Ўзбекистондан депортация қилинди.
Ко мне пришли представители органов узбекских прямо в гостиницу.
Ўзбекистон билан Қирғизистон чегарадаги 56 та бахсли ҳудуд масаласида позицияларини аниқлаштирди.
Hozirgi kunda 1000 kilometrdan ziyod chegaramiz bor. Muammolar bo'lgan joylarda hamkorlikda kimni topishga hamma imkoniyatlarimiz bor.
Virtual olamdagi prezidentlikka soxta nomzod Ketmonovning obro'si haqiqiysidan ancha o'zib ketdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Yana bir bora assalomu alaykum. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, o'tgan hafta oxirida O'zbekiston valyuta qora bozorida 1 Amerika dollari narxi yangi psixologik barriyerdan o'tdi va mamlakat bo'ylab 7000 so'mdan qimmatga sotila boshladi. Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar bu ko'tarilishning mavsumiy jarayonlar bilan bog'liq ekani, ayni paytda dollar narxining endi jiddiy ortga qaytmasligini aytishdi. Ayni kuni O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy qurbini 3120 so'm qimmatida belgiladi. O'zbekistonda valyuta almashinuvining 4 alohida kurslari mavjud va hozircha Shavkat Mirziyoyev hukumatining bu kurslarni unifikatsiya qilish yo'lida biror chora-tadbir qo'llayotgani ko'zga tashlanmayotir. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralaridagi 56 ta bahsli hudud masalasida o'z pozitsiyalarini aniqlab bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha 8-noyabrdan 13-noyabrgacha Farg'onada O'zbek-Qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyasining navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tgan. Uchrashuvda avval kelishilmagan 14 ta bahsli hudud masalasi muhokama qilingan. Ishchi guruhi 7 ta hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini kelishib olishgan. O'tgan oy davlatlararo mazkur komissiya chegaralardagi 40 dan oshiq bahsli hudud masalasida o'z pozitsiyalarini ochiqlagan edi. Ozodlikka 14-noyabr kuni ma'lum bo'lishicha Germaniya jamoatchilik radiosi muxbiri Edda Shlager 10-noyabr kuni qo'lga olingan va ertasiga O'zbekistondan deportatsiya qilingan. Shlagerning ozodlikka aytishicha, Toshkentga 4-dekabrda o'tadigan prezidentlik saylovlarini yoritish va Islom Karimovdan keyingi O'zbekistonda kechayotgan jarayonlar bilan nemis jamoatchiligini tanishtirish maqsadida borgan. Edda Shlager O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya olish mumkin bo'lmagani bois Toshkentga 3-noyabr kuni sayyohlik vizasi bilan kelgani va jamoatchilik vakillari bilan bir qator uchrashuvlar o'tkazganini ham bildirdi. Shlager O'zbekistondan deportatsiya qilingan yagona jurnalist emas. 2003 yildan 2015 yilga qadar qator xorijiy axborot agentliklari muxbirlari aynan mamlakatda ishlash uchun rasmiy akkreditatsiyasi bo'lmagan degan iddao bilan O'zbekistondan haydab chiqarilgan. Rossiyada O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonlik 10 nafar muhojir Islomiy davlat guruhiga mansublikda gumonlanib qo'lga olindi. Moskovskiy Komsomolets gazetasining yozishicha 7 kishi Sankt-Peterburgda, 3 kishi esa Moskvada Federal xavfsizlik xizmati tomonidan ushlangan. Ushlanganlar O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston vatandoshlari, ayni paytda ularning etnik o'zbeklardan ekani aytilmoqda. Rossiyskiy gazeta rasmiylariga tayangan holda qo'lga olinganlar Moskva va Peterburgda bir paytning o'zida Parijda sodir etilgan kabi terrorchilik hujumlarini amalga oshirishni rejalaganlikda ayblanganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, qo'lga olinganlardan tintuv paytida qurol-yarog', o'q-dori va portlovchi moslamalar ham topilgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev mamlakat bosh prokuraturasiga parlament deputatlari Omurbek Takebayev, Aida Salyanova va Almanbet Shikmamatovlarning Southfield offshore shirkatining 22%lik aksiyalariga egaligiga oid hujjatlarni sinchiklab tekshirib chiqishni buyurdi. Belizda ro'yxatga olingan bu shirkat hissadorlari orasida qirg'iz deputatlari borligi Milliy xavfsizlik qo'mitasi taqdim etgan rasmiy hujjatlarda keltirilgan. Ushbu shirkat o'tmishda Qirg'izistondagi Alfa Telecom yopiq turdagi aksiyadorlik jamiyatining 50%lik aksiyalariga egalik qilgan. Prezident Atambayev prokuratura tizimi bunday hujjatlar paydo bo'lishi bilan bog'liq barcha jihatlarni o'rganib chiqib, natijalar haqida jamoatchilikni xabardor qilishi lozimligini ta'kidladi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini AQSh prezidentligiga saylangan Donald Tramp ma'muriyati Rossiya bo'yicha mamlakat siyosatini o'zgartirgan taqdirda ham ittifoq Rossiya bo'yicha o'z siyosatini o'zgartirmasligini bildirdi. Mogherini boshqalar siyosatida ro'y berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga qaramasdan Yevropa Ittifoqi Qrim anneksiyasi hamda Ukrainadagi vaziyat bo'yicha qat'iy pozitsiyaga ega ekanligini alohida ta'kidladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali kira olasiz. Marhamat, proksilarimizga murojaat qiling. Sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalarining xabar qilishicha, o'tgan hafta oxirida O'zbekiston valyuta qora bozorida 1 AQSh dollari narxi yangi psixologik barriyerdan o'tgan va 7000 so'mdan qimmatga sotila boshlagan. Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar bu ko'tarilishning mavsumiy jarayonlar bilan bog'liq ekani, ayni paytda dollar narxining endi jiddiy ortga qaytmasligini aytishdi.
O'zbekistondagi valyuta qora bozori narxlarini muntazam yoritib boruvchi dollar.uz.com saytining yozishicha 14 noyabr kuni 1 AQSh